Iš Šventojo apaštalo Pauliaus laiško romiečiams. Broliai, kaip per vieną žmogų nuodėmė įėjo į pasaulį, o per nuodėmę mirtis, ir taip mirtis prasiskverbė į visus žmonės, nes visi nusidėjo. Jei dėl vieno žmogaus nusikaltimo mirtis įsiviešpatavo per tą vieną, tai nepalyginti labai tie, kurie su perteklium gauna malonės bei teisumo dovaną, viešpataus gyvenime per vieną Jėzų Kristų. Taigi, kaip vieno žmogaus nusikaltimas visiems žmonėms užtraukė pasmerkimą, taip vieno teisus darbas visiems laimėjo nuteisinimą, kad gyventų. Kaip vieno žmogaus neklusnumu daugelis tapo nusidėjėliais, taip ir vieno klusnumu daugelis taps teisus. Tai Dievo žodis.
Dėkojame. Tau iš dešinės karalienė, padabintoja auksu afyru. Tau iš dešinės karalienė, padabintoja auksu afyru. Tarp didžiūnų yra karalaičių, tau iš dešinės karalienė, tau iš dešinės karalienė, padabintoja auksu afyru. Tau iš dešinės karalienė, padabintoja auksu afyru. Pasiklausykė dukrelė, pažvelgi čionai, atkreip savo ausį, užmiršk savo tautą ir tėviškę savo. Valdovui meilėtų gražuolę, bet jis tavo viešpats pagarbink parpuolus. Tau iš dešinės į valdovo rūmus mati žengia. Tau iš dešinės karalienė, padabintoja auksu afyru. Visokios garbės tu verčiausia, nes iš tavęs užtekėjo saulė teisybės, mūsų Dievas Kristus.
Viešpats su jumis
ir su tavimi,
Iš Šventosios Evangelijos pagal Luką.
Garbė tau, Viešpatie.
Angelas Gabrielius buvo Dievo pasiųstas į Galilėjos miestą, kuris vadinasi Nazaretas, pas mergelę, sužadėtą su vyru vardu Juozapas iš Dovido namų, o mergelės vardas buvo Marija. Atėjęs pas ją angelas tarė: sveika malonėmis apdovanotojai, Viešpats su tavimi. Išgirdusi šiuos žodžius, jis sumišo ir galvojo savo, ką reiškia toks sveikinimas. O angelas jai tarė: nebijok, Marija, tu radai malonę pas Dievą. Štai tu pradėsi įščiose ir pagimdysi sūnų, kurį pavadinsi Jėzumi. Jisai bus didis ir vadinsis Aukščiausiojo sūnus. Viešpats Dievas duos jam jo tėvo Dovido sostą. Jis viešpataus Jakubo namams per amžius ir jo viešpatavimui nebus galo. Marija paklausė angelą: kaip tai vyks, jeigu aš nepažįstu vyro? Angelas jai atsakė: šventoji dvasia nužengs ant tavęs ir Aukščiausiojo galybė pridengs tave savo šešėliu. Todėl ir tavo kūdikis bus šventas ir vadinamas Dievo sūnumi. Antai tavoji giminaitė Elzbieta pradėjo sūnų senatvėje, ir šis mėno yra šeštas tai, kuri buvo laikoma nevaisinga, nes Dievui nėra negalimų dalykų. Tada Marija atsakė: štai aš Viešpaties tarnaitė, tebūna man, kaip tu pasakei. Ir angelas pasitraukė. Tai Viešpatie žodį.
Šlovė tau, Kristau. Alleluja, alleluja, alleluja.
Mėly Marijos legiono nariai ir mėly Marijos radio klausytojai, šiandien į Jūs, Marijos radio klausytojai, ypatingai kreipiuos. Būtinai kuo nuoširdžiau kartu melskite su šitais Marijos kovotojais. Nes dalyvaujame Marijos mūšyje, maldos mūšyje, kaip įžangoje sakiau, ir tiesa tik tai nepasakiau, kad Velykose gavau žinę, jog jau 172 pasaulio vyskupai kiekvieną dieną brevijoriuje laimina šitą maldos mūšį už pasaulio atsivertimą. Žinoma, laiminimas ten vyskupų tiek nereiškia, kiek visų jūsų malda. Nes pasaulį gali padaryti geresnį tik tai malda. Ir dabar pasakysiu, kaip prasidėjo tas maldos mūšis. Tiesiog avarija paskatino. Viename paprastame laikraštyje avarijos aprašymo antraštė buvo: Madona ar velnės? Papasakosiu, kaip tai buvo. Didžiojoje autostradoje tarp Müncheno ir Frankfurto įvyko labai didelė avarija. Ir štai prisirinkę daug korespondentų, nes visiems rūpi aprašyti, ir vienas korespondentas pastebėjo, kad dviejų vyrų lavonai paguldyti. Ir kokie įdomus tie lavonai. Ant vieno kaktos Marijos paveikslėlis prisiklyjavęs. Matyt, kabėjo mašinoj ir avarijos metu prisiklyjavo prie kaktos. O kitas guli su auksinė grandinė ir ant grandinės prikabintas velniukštis. Todėl jis į tą straipsnį ir pavadino: Madona ar velnės? Smulkiai va paskaitysiu, kaip jis rašo. Pažiūrėkite į tą dešinėje. Prie kaktos prilipęs Marijos paveikslėlis. Tikriausia kabėjo, avarijos smūgis priklyjavo prie kaktos. Bet pažiūrėkite, visi pažiūrėkite į žuvusį kairėje. Stora auksinė grandinė su prikabintu velniukščiu. Nori, nenori, kyla klausimas, kaip geriau mirti, su Madona ar su velniu? Ir šita antraštė nuskambėjo plačiai per visą Vokietiją. Ir net kai kas išvertė į anglų kalbą ir net Amerikoje buvo parašyta. Ypač nusitvėrė tą antraštę visi religiniai laikraščiai, žurnalai, laikraščiai, žinoma, visiems eiliniams korespondentams jau netaip įdomu. Ir tas klausimas religiniai laikraščiai rašo, Dievas ar velnės, tie du dalykai skamba nuo pat pasaulio pradžios. Ir va šitai paskatino visus susimastyti ir paskelbti maldos mūšį už pasaulį. O būtent kodėl aš sakau, kad tas pasirinkimas Dievas ar velnės skamba nuo pasaulio pradžios. Juk pirmieji tėvai, gyvenantis rojuje, Adomas ir Ieva, matė Dievą, girdėjo Dievą, bet paklausė ne Dievo, o velnio pasivertusio šnipščiančią gyvate. Jūs tapsite kaip Dievas galingi, viską žinantis, jeigu valgysite nuo to medžio. Tiesa, tuoj pat, toje pradžios knygoje, trečiame skyriuje, 15 eilutėje yra ir užrašyta ta didžioji pranašystė, kad bus moteris, kurios palikonis sutrin žalčiui velniui galvą. Ir žinome gerai, kad toji moteris yra švenčiausia mergelė Marija. Ir nuolat nuo tos pradžios pasaulyje tęsiasi kova tarp Dievo ir velnio. Taigi, tas velniukštis prikabintas prie grandinės yra simbolis, ženklas ir šiandien. Būtent ir šiandien parodo beviltišką žmonių bandymą sutvarkyti gyvenimą be Dievo. Tūkstančiai ženklų žmonės bando įrodyti, kad Dievo nebereikia. Juk visokie talismanai, visokie akmenukai, amuletai arba paprasčiausias pareiškimas, kad Dievo nereikia, mes žmonės viską sugebame sutvarkyti. O Nazareto mergelė, apie kurią šiandien girdėjome Evangelijoje, Marija, tai žmogaus idealas, nes ji klauso tik Dievo balso. Va skirtumas. Žmonės begirdė tik savo balsą arba velnio balsą daugumą pasaulio žmonių, o ji tik tai Dievo balsą. Ir tuo laiku, kai gyveno Marija, buvo daug garsenybių. Tuo metu Romos imperatorius buvo Augustas, buvo garsus visokie mąstytojai Horacijus, Tiberijus, Ovidijus, Vergilijus ir Pilotas tuo metu valdytojas. Palestinos paskirtas romėnų. Va, mėly Marijos legionų nariai, tuos vardus, kuriuos aš išvardinu įžymųjų, ar jūs žinote? Pilotą galbūt žinote, arba Augustą, per kalėdas gal girdėjote apie gyventojų surašymą, o kitų ne. Tikriausiai nežinote. O kas juos visus žino? Istorikai. Kas juos mums pateikia? Istorikai. Jau 2000 metų, kaip jie mirė, ir juos žino tik tie, kurie studijuoja istoriją. O eiliniai žmonės ne vienas nebežino. Bet Marija, Jėzus Kristus, 2000 metų skamba pasaulyje. Nesvarbu, ar pasaulis krikščioniškas, ar nekrikščioniškas, visur apie juos yra žinios. Visas pasaulis žino ir švenčiausią mergelę Mariją, ir Jėzų Kristų, ir Dievą. Jėzus Kristus yra Dievas, ne tik tai žmogus. Ir jie žinomi nuo šiaurės poliaus iki pietų poliaus, visur pasaulyje. Visur rasi švenčiausią mergelę Mariją. Nesvarbu, ar bažnyčia tame krašte laisva, ar persekiojama, visur rasi ir Marijos paveikslėlį, ir jos paminėjimą. Ne tik paveiksluose, skulptūrose ant altorių. Svarbiausia, į žmonių gyvenime visur yra. Milijonai žmonių taria ir taria jos vardą. Ir šiandien jūs kalbėjote rožinį, ir kasdien tūkstančiai žmonių milijonus kartų taria Marijos vardą, kalbėdami rožinį. O dabar jūsų noriu visų paklausti. Kur yra įvykę didžiausiai Marijos stebuklai? Pagalvokit, kur? Gal sakysit, kas kad Lurde, ar Fatimoje, ar net Gvadelupėje, kur dešimtis milijonų žmonių renkasi. Ne, ne Lurde didžiausias stebuklas Marijos yra įvykęs, ne Fatimoje ir net ne Gvadelupoje. Nazarete įvyko tas didžiausias stebuklas. Kai šiandien girdėjot Evangelijoje, Nazarete Marija ištarė angelui taip. Jis sutiko tapti Dievo sūnaus motina. Taigi didžiausias stebuklas, kad žmogaus kūne prasidėjo Dievas sūnus. Nutaręs tapti žmogumi. Tai nėra didesnio stebuklo žemėje už šitą. Ir todėl jai buvo pasakyta, Marija, malonės pilnoji, tu pagimdysi sūnų, jis bus Dievo sūnus, Dievas su mumis. Ir į šitą kreipimąsi Marija atsakė, tiesie man pagal tavo žodį. Viskas Marijoje mus stebina. Jos atsidavimas, jos paklusnumas, jos malda. Joje tikro žmogaus atvaizdas. Kodėl aš sakau tikro žmogaus? Jeigu žmogus nori būti tikras, siekiantis ko nors, nepasiduodantis blogybėm, jisai turi elgtis kaip švenčiausia mergelė Marija. Priimti Dievo mokymą, pagal jį gyventi. Marija gyveno tik tai Dievui. Jos gyvenime visada Dievui pirmoji vieta. Visi didieji menininkai vaizduoja Mariją besimeldžiančią. Ji visiems mums skelbia, tikras žmogus gali išlikti tik melsdamasis. Jeigu nebelieka maldos, nebėra tikro žmogaus. Aš pridėčiau dar daugiau. Jeigu žmogui visiškai nebereikia Dievo, ne tik maldos, bet apskritai Dievo nebereikia, tai toks žmogus nieko nebesiskiria nuo kokio gyvūno. Ar nuo avies, ar nuo jaučio. Kodėl aš tai baisiai sakau? Juk gyvūnui pakanka priėsti, ir kiek malonumų, patogumų ir viskas. O jeigu žmogui tik to pakanka? Jeigu tik turėti reikia, jeigu tik priėsti, gerai privalgyti, o nieko dvasiai pakelti nereikia. Jeigu nereikia susimąstymo, kaip aš vis tobulėti, kaip aš galiu darytis geresnis. Jeigu nėra to susimąstymo, tai kuom jis skiriasi nuo gyvūno? Tada žmogus visada išliks, net ir baisiausiose karuose, jeigu jam rūpės malda. Net ir tada, kai žmonija atrodo visa griūna, kaip dabar Ukrainoje ar Šventojoje Žemėje, kai visur lieka tik griuvėsiai, bet tokiuose aplinkybėse žmogus su malda, kelinti savo dvasiją, visada išlieka tvirtas. Kaip Marija išliko tvirta Jėzui mirštant ant kryžiaus. jos maldos viršūnė, galima sakyti, nuskamba lankant savo giminaitę Elzbietą. Mano siela šlovina viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu savo gelbėtoju. Štai nuo dabar palaiminta mane vadins visos kartos. Jos dvasia šlovina tik Dievą, nes tik jis vienintelis gelbėtojas. Ar šitoje Marijos giesmėje nenuskamba ir jos skausmas, skundas prieš pasaulį? Argi neskatina susimastyti, kad pasaulis patikrintų savo sąžinį, gyvendamas be Dievo, nebegarbindamas Dievo, nebesirūpindamas savo sąžinį, pasaulis tiesiog žlunga. Marija daug kartų skatino pasaulį susimastyti. Daug kartų skatino. Pavyzdžiui, labiausiai jūsų dar atsimenamas Marijos skatinimas tai Fatimoje. Kai tiems trims vaikučiams pasirodžiusi, ji šaukė: atsiverskite, grįžkite prie Dievo, nes kitaip kils dar baisesnis karas. Tada pasaulis neišgirdo ir kilo antrasis pasaulinis karas, dar baisesnis. Ir jeigu šiandien Marijos raginimo neišgirs pasaulis, gali kilti trečias ir ketvirtas karas ir gali tai sunaikinti visą pasaulį. Reikia, kad jūs, Marijos legiono nariai, paskatintumėte ir kitus susimastyti. Būtent kada kilo Marijos legionas, kai Marija Fatimoje paragino atsiversti, bet tiesa ne tuoj pat. Po to, kai Austrija liko taipogi komunistų vergijoje, kaip mes, tai Petras Pauličikas, pranciškonas, paskatino visą tautą kasdien kalbėti rožinį. Ir, tada Marijos legionas buvo įkurtas ir 10% austrų pradėjo kalbėti rožinį. Ir nekartosiu tos istorijos, jūs gerai žinote, kad Austrija stebuklingai buvo išvaduota iš sovietų. Nebuvo išvaduota nei Vokietija, nei Čekija, nei Slovakija, nei Slovenija, net nei Lenkija tokia religinga. Nes nebuvo ne vienoj tautoj taip sukurstyti žmonės, kad bent 10% kasdien kalbėtų rožinį. Tai štai ir nuo to laiko ne tik Marijos legionų Marijos mylėtojai vadinami, bet ir Mėlynąja armija. Ir netgi komunistai labai bijojo Mėlynosios armijos, kuri buvo įsteigta 47 metais. Būtent netgi Rusijos laikraštis, pagrindinis ateistinis laikraštis Nauka ir religija, 67 metų spalio mėnesį patvirtino: Mėlynoji armija yra didžiausia kliūtis komunizmui. Taigi, mėly Marijos legiono nariai, mėly Marijos radio klausytojai, jūs kasdien besimeldžiantis, kasdien kalbantis rožinį, jūs esate didžiausias pergalės ženklas tai pasaulio bedievybei, tam pasaulio nusmukimui, tam pasauliui, kad nepasiduotų visiškai bedievybei, visiškam nusmukimui. Jeigu kas pasaulyje bus išgelbėtas, tai tik jūsų dėka, mėly Marijos radio klausytojai, mėly Marijos legiono nariai. Amen.